90 років тому, 3 лютого 1929 року, у Відні було засновано Організацію українських націоналістів. Як і чи еволюціонував український націоналізм протягом ХХ століття? Чи має він перспективи у столітті 21-му? І як впливає на сам бренд, бренд націоналіста або націоналізму, використовування його різними, в тому числі радикальними організаціями? У студії громадської хвилі Богдан Червак, голова Організації українських націоналістів. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І Степан Брацюнь, голова Конгресу українських націоналістів. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я так коротко, ну, не регламент, а швидше, може, пояснення для розуміння і нашим слухачам, і гостям нашої студії, чому ми говоримо про історичну подію там не з істориками. Історики у нас дуже часто бувають в ефірі, зокрема на тему національно-визвольного руху у 20 столітті. Теми ці вже не є табуйованими у ЗМІ, принаймні хочеться вірити, що у всіх ЗМІ, ну, у всіх ЗМІ говорять про це з різним підходом. Важливо в цій програмі, так як ні пан Богдан, ні пан Степан, вони не претендують зараз на президентське крісло, тому ми можемо вільно говорити в цьому контексті, це не є передвиборчою якоюсь агітацією. Важливо, вочевидь, поговорити з очільниками цих організацій, націоналістичних організацій України, які ведуть своє коріння із 29-го року, а можна говорити про ще раніше, про це ми поговоримо, але ну, 29-й рік – це фіксована дата утворення організації. Важливо довідатися про те, що думають зараз і як вони оцінюють самі і поняття націоналізму, так, і його загалом актуальності у 21 столітті. Є тут і може бути, і я думаю, під час програми виникне ціла низка різних запитань щодо цього. Ми зараз можемо вже великою мірою або більшою мірою, ніж 10 років тому, чи тим паче 30 років тому порівняти, що відбувається у світі, зокрема в Сполучених Штатах Америки, так і в Європейському Союзі із націоналізмом, із різними заявами з боку важливих лідерів думок, так і таких авторитетів в Європі і в Україні. І у нас працює Viber, я нагадую, він уже працює, 097-107-107-9, якщо виникнуть якісь у вас запитання, їх можна поставити, і так само десь хвилин за 10-15, я думаю, що ми увімкнемо наші студійні телефони 239-62-92, можливо, і у вас виникнуть якісь запитання, швидше, може, не історичного характеру, а те, що вас турбує зараз. Отже, 3 лютого 1929 року в Києві, до речі, зараз відкрилися, так тривають дві виставки, якщо я не помиляюся, в Національному історичному музеї і у музеї шістдесятництва. А ви, вочевидь, відвідували ці виставки. Можливо, кілька слів про те, що там можна подивитися.
Ну, більше того,
Богдан Червак.
Організація українських націоналістів і Конгрес українських націоналістів організували виставку в музеї шістдесятників. Очевидно, велика подяка самому музею, який нам допомагав. І я би всім радив відвідати нашу виставку, бо вона, на мій погляд, є, якщо не унікальною, то дуже важливою з огляду осмислення того, що відбулося 90 років тому. Два моменти я би хотів відзначити. Перший – ця виставка підкреслює особливу роль в постанні Організації українських націоналістів полковника Євгена Коновальця. На превеликий жаль, ми мусимо констатувати, що сьогодні постать Євгена Коновальця чомусь ще залишається в тіні. Ми багато говоримо про Юрія, про Шухевича, про Бандеру, про Ольжича, про Тилігу, і правильно, що ми їх робимо національними символами, вони на це заслужили. Але вони відбулися як політичні діячі, як світучі нації, тільки тому, що постала Організація українських націоналістів і був Євген Коновалець як беззаперечний авторитет. Тобто всі відлами і всі гілки ОУН визнавали Коновальця як великого авторитета. І коли він загинув, то це був траур. І не тільки для націоналістів, а для українців. Здавалося, що визвольні змагання припиняться із смертю Коновальця. І другий момент, який є важливий і який підкреслюємо ми на цій виставці, це унікальність самої організації. Подивіться, з точки зору історичної перспективи, лише дві організації мають історію 90 років. Це Організація українських націоналістів і Комуністична партія в різних її модифікаціях. І ви подивіться, де опинилася Комуністична партія зі своїми гаслами і де опинилися ми. І це незважаючи на те, що проти ОУН, проти українських націоналістів велася велика не тільки інформаційна кампанія, а велася війна на знищення. І тим не менше, те, що сталося 90 років тому, заклало ті світоглядні і ідейні засади, які дали можливість українським націоналістам боротися, перемагати і реалізувати на практиці свої ідеї. Тому велике прохання піти, подивитися цю виставку. Вона містить дуже багато автентичних документів. Ми намагалися зробити її цікавою, і вона, на наш погляд, передає атмосферу того, що було 90 років тому.
Пане Степане, пан Богдан зауважив про інформаційну кампанію, яка тривала в радянський період, а триває до цього часу, так, антиукраїнсько-націоналістично. А ви це відчуваєте особисто зараз, наприклад, в Україні, там, в українських ЗМІ, на вулиці, в спілкуванні там з малознайомими або незнайомими людьми?
Ну, я особисто не можу сказати, що її видно в Україні, але очевидно, що є і в Україні п'ята колона, яка намагається дискредитувати поняття націоналізму і людей, які представляють націоналістичний рух. Але також за кордоном активно ведеться така пропаганда, зокрема в Росії. Ось і вона ведеться на кожному із каналів. Сьогодні ось ми перед ефіром зустрічалися з другом Богданом і говорили сьогодні також на одному із каналів Росії. Цитували там також мій вислів в часі проведення бандерівських читань, вітального мого слова. І очевидно, що йде відстежування закордонних ЗМІ і ідеологів інших держав, зокрема, знову ж таки, Московії, про те, щоб націоналізм знову використати як засіб залякування українців, особливо в часі майбутніх президентських виборів, ось, значить, подумати і не голосувати за національно-патріотичних кандидатів. Ми, звичайно, об'єдналися і маємо свого кандидата. Націоналісти висунули Руслана Кошулинського. Ось, але із постанов 29-го року, із постанов Великого збору ОУН, український націоналізм був трактований як духовний і політичний рух, що зродився з внутрішньої природи української нації в час її зусильної боротьби за підстави і цілі творчого буття. Тобто ми і далі боремося за українську державу, за розвиток української нації. І сьогодні ця боротьба, вона продовжується не тільки націоналістами, але всім українським народом. Ось, бо ми маємо сьогодні агресію з боку Росії, і ми разом її зупинили, і ми є всі націоналісти, бо ми ще, окрім того, діємо, тобто ми є патріотами. Більшість звучить патріотизм, але патріотизм – це почування. Ось, націоналізм – це почування дія.
З 1929 року що слід відзначити, що змінилося в ідеології, на вашу думку, націоналізму українського?
Ну, насамперед, я б хотів продовжити думку друга Степана. От коли ви уважно прочитаєте матеріали установчого конгресу українських націоналістів 1929 року, то побачите, що ставилося два ключові завдання. Перше завдання, воно було сформульоване потім образно на рівні такого художнього узагальнення в декалозі українського націоналіста: здобудеш українську державу або згинеш за неї. Тобто націоналісти ставили собі конкретне завдання здобути незалежність України збройним шляхом. І друге завдання – це утвердити незалежну Україну як державу української нації. Тобто державу національну за змістом, за формою і за духом. Але тепер, коли ми екстраполюємо ці завдання на сучасність, то ми бачимо, що фактично ці два ключові завдання не втратили своєї актуальності. Так, ми вже майже чверть століття, не майже, а чверть століття живемо в незалежній Україні. Але питання соборності цієї держави є для нас важливим і ключовим з огляду на московську агресію. І друге, не менш важливе завдання – це утвердити цю державу як державу української нації, як національну державу. І тут без націоналізму не обійтися. Тобто, коли в минулому націоналізм був більше визвольним, тобто виконував визвольну функцію, то в сучасній Україні він, крім визвольної функції, виконує ще й державотворчу функцію. І на цьому треба особливо наголосити, бо, на мою думку, крім націоналістів, ніхто інший не запропонував такої конкретної моделі майбутньої української держави, як націоналісти. Тобто ми відкрито і прямо вже 90 років говоримо, що Україна має шанс відбутися як національна держава. Нам важливо, щоб ця держава була національною. Це наша модель цієї держави. Всі інші або уникають цих питань, або навпаки намагаються спекулювати на національні ідеї на рівні якихось гасел, на рівні якихось наших світоглядних засад, наших принципів. Але наша концепція національної держави залишається актуальною. Більше того, ми переконані, що Україна як незалежна держава може відбутися лише як національна держава. І приклад європейських країн є яскрава ілюстрація правильності нашої концепції.
Яке місце в національній державі іншим націям?
Рівне право, якщо інші нації сьогодні є членами держави і будівничими цієї держави, які поважають складові, що є, являється українською державою. Це її територія, це її мова, це її традиції, це є духовні цінності, культура. Ось, і вони не просто їх визнають, а вони підтримують і допомагають розвивати. Тому абсолютно в цьому є і рівні права, але українська нація має від Бога право визначати, як їй будувати цю державу.
Один момент є такий принциповий, знаєте. Ми, крім того, що говоримо про те, що національні меншини – мають свої права, і ці права мають бути забезпечені. І, до речі, як на мій погляд, в Україні права національних меншин, зокрема культурні права національних меншин, чинним законодавством гарантовані. Але ми, як українські націоналісти, ще говоримо і про обов'язок національних меншин, а не тільки про їхні права. Адже кожен представник національної меншини ще є громадянином України, тому він повинен поважати закони української держави, він повинен поважати культурну самобутність і національну ідентичність корінної української нації. Бо
як визначати цю корінність української нації? От людина може бути, я не знаю, там народилася у Франції, приїхала в Україну, так закохалася, що вирішила стати українським націоналістом. От чи будуть тут суперечності якісь?
Я не думаю, що тут будуть якісь суперечності. Тобто ми, як українські націоналісти, вважаємо, що громадянин України, який живе на території України, визнає незалежність України і разом з нами утверджує цю незалежність, він є таким самим українцем, як і ми. І ніхто в нього аналіз крові брати не буде, величину чола міряти не буде. І от ваші запитання – це, знову ж таки, як продовження цієї розмови. Бо дуже часто московська пропаганда, комуністична пропаганда в минулому намагалася нав'язувати українським націоналістам риси, які абсолютно непритаманні націоналізмові – ксенофобію, шовінізм. Український націоналізм ні з ксенофобією, ні з шовінізмом нічого не має. Це правда, що ми любимо свою націю. Це правда, що для нас українська мова, українська культура, українська традиція є важливі. Але тільки тому, що вони для нас є важливі, ми розуміємо, наскільки вони є важливі для інших націй. Тому ми їх шануємо. Але ми говоримо і про обов'язок національних меншин поважати наші права і розуміти, що вони живуть в незалежній українській державі з усіма наслідками, які з цього випливають для них, зокрема.
Чим актуальний, на вашу думку, націоналізм у 21 столітті?
Актуальним тим, що...
От у нас безвіз, люди їздять за кордон, можуть жити будь-де, там, працювати, якщо докладуть зусиль, офіційно навіть будь-де. Тобто, от як зачепити там потенційного нового члена Конгресу українських націоналістів чи організації українських націоналістів з цих дуже різних зараз людей?
Дуже важливий є фактор того, що світ втомився від ліберальної ідеології. І ми бачимо, що сьогодні Європа також повертається до своїх національних традицій. І тільки на таких перніях, знаєте, національних, можна будувати майбутнє кожної держави, кожної нації. І це стимулює нарід. Це його, ну, не деморалізовує. І це основа світобудови. Світобудови на засадах національних держав. Про цю концепцію багато говорив Ярослав Стецько. І ми, як українці, як українські націоналісти, розуміємо наше завдання, що ми сьогодні не повинні використовувати якийсь досвід, який є в світі чи в Європі. Ось ми радше повинні випрацювати...
Ви маєте на увазі досвід націоналістичний?
Досвід теперішній життя чи розвитку економіки, інших, але складових держав. Але ми сьогодні повинні впроваджувати якраз свій, в першу чергу, український досвід, який закладений на традиціях простого, звичайного українця. Ось це здатність до подолання труднощів, це працелюбність, це комунікативність, це справді швидке оволодіння навиками. І сьогодні ми бачимо, що Європа захоплюється українцями. Кажуть, де ви таких, де народилися такі працьовиті і розумні люди, тому що людина приїжджає і знає, що може, що вона вміє зробити. Вона вміє і орати, і сіяти, і ремонтувати, і говорити, і навчати. Тобто українці дуже талановиті люди, нація, і ми сьогодні тільки в такий спосіб будови національної держави ми можемо фактично зберегти і дати їй майбутнє.
Ви зачепили вже Європу, зокрема. Я сьогодні тут не лише як модератор, а вочевидь мушу бути якоюсь мірою і опонентом, або, я не знаю, провокувати вас в хорошому сенсі так на дуже різні розмови. От ви зачепили Європу і європейський націоналізм. Як ви ставитеся до того, що відбувається в Угорщині і у Франції, зокрема, з націоналізмом? Це ці, очевидь, запитання, які можуть виникнути в наших слухачів.
І правильно, вони виникають. І правильно, бо тут є велика плутанина. Бо інколи видають європейських націоналістів за націоналістів і вважають, що такими націоналістами мають бути українські націоналісти. Тут є принциповим один момент. От може бути комуністичний інтернаціонал, може бути соціалістичний інтернаціонал, але ніколи не буде націоналістичного інтернаціоналу. Тобто те, що може називатися французьким націоналізмом, не завжди буде відповідати українському націоналізмові. Те, що поляки видають за свій націоналізм, ми трактуємо як шовінізм. Тому не може бути мови про якийсь інтернаціональний націоналізм. Український націоналізм є унікальним.
Автохтонний.
Український націоналізм не схожий на жоден інший націоналізм. Хоча я допускаю, що деякі пріоритети і деякі завдання можуть збігатися із якимись рухами національно орієнтованими у європейських країнах. Ну, наприклад, чимало національних рухів в європейських країнах наголошують на питанні ідентичності і збереження їхньої ідентичності. Ну, от, скажімо, французи, так, вони послідовно виступають проти засилля англійської мови. Вони вважають, що французька мова не має належного статусу. Так само і говоримо і ми. Для нас питання національної ідентичності є важливе. Мовне питання для українських націоналістів є ключове. Ми, наприклад, вважаємо, що не буде мови, не буде держави. І десь можуть збігатися. Але в питаннях соборності, питаннях територіальної цілісності ми можемо зовсім бути різними. І питання зовнішньополітичних пріоритетів ми можемо навіть входити в конфлікт. Ну, наприклад, українські націоналісти ввійшли в прямий конфлікт із правими польськими партіями. Так? Ми маємо абсолютно протилежні погляди в питаннях історичної пам'яті. Ми маємо абсолютно протилежні погляди щодо соборності. І, скажімо, ми, як українські націоналісти, ніколи не згодимося з тими, які називають себе польськими націоналістами, з їхніми твердженнями, що, ну, наприклад, Львів є польське місто. Ну, українські націоналісти переламають ноги кожному, хто сюди зайде з такими ідеями і буде тут пропагувати такі ідеї. І польські праві чи національно орієнтовані сили не визнають наших пріоритетів і наших завдань. Тому
переламають ноги, я так розумію, це образний вислів.
Образно я кажу.
Так. Ну, для цього в нас є Служба безпеки.
Я маю на увазі, що ми будемо жорстко реагувати. Ну, але якщо Служба безпеки не буде реагувати, то ми все одно будемо реагувати, тому що, ну, для нас питання територіальної цілісності і соборності – це є наша світоглядна засада, яку ми будемо відстоювати.
Ще коротеньке запитання, важливе, напевно, яке стосується там економіки, наприклад, там ринкових стосунків. Українські націоналісти, принаймні, ну, ті частини, ті ланки, які презентуєте в цій студії ви, тобто приватна власність, це добре, чи якби прийшли до влади цілком українські націоналісти, приватну власність ми би прибрали, там безвізовий режим з Європейським Союзом, інтеграція в Європейський Союз, у НАТО, зокрема, і так далі. Ключові питання, які зараз обговорюються.
Ну, звичайно, приватна власність – це дуже добре. І ми за розвиток приватної власності, бо ми за те, щоб українець, кожен українець почувався господарем на своїй землі. І ми за те, щоб українець ставав, був підприємницьким, щоб він справді розвивав свій малий чи середній бізнес. І ми бачимо, що сьогодні є проблема в тому, що українці, які могли б цей бізнес провадити, вони виїжджають за кордон заробляти для прожиття гроші.
Тобто приватна власність – це добре. НАТО?
Ми за те, щоб, зокрема, Конгрес українських націоналістів завжди виступав за те, що ми маємо використовувати ті колективні засоби безпеки, які вже існують, і які ми можемо на сьогодні також разом бути і боронитися від ворожих зазіхань Росії. Ми так само хотіли би сьогодні співпрацювати з усіма країнами світу, зокрема із європейськими країнами. І в першу чергу ми вбачаємо, що вісь, яка є схід-захід, вона є однією з важливих вісей, але є також вісь з півночі на південь, це Балто-Чорноморський напрямок, і ми в першу чергу за розвиток інтегрування стосунків із балтійськими країнами, зокрема з Литвою, з Латвією, Естонією, з тією самою Польщею і так далі.
Цікаво дуже відповідав на це запитання мій попередник Микола Плавюк, ви, напевно, його пригадуєте, то він так відповідав на це питання. Коли мова йшла про інтеграцію України до Європейського Союзу, то він завжди відповідав так. Але при тому завжди треба пам'ятати, що ми повинні інтегруватися до Європейського Союзу за правилом спочатку українці, а потім європейці, а не навпаки, спочатку європейці, а потім українці. А на питання НАТО він відповідав: так, українські націоналісти за те, щоб Україна була в НАТО. Але при цьому треба пам'ятати, що жоден солдат НАТО не буде вмирати за Україну. І поки українці не навчуться вмирати за свою державу, то нам ніяке НАТО не допоможе. Мені здається, що ті слова Миколи Плавюка актуальні.
Богдан Червак, так, голова ОУН, і Степан Брацюнь, голова КУН, Конгресу українських націоналістів і Організації українських націоналістів. Пан Богдан, відповідно, у нашій студії в громадській хвилі. Ну що, зараз ми будемо слухати наших слухачів, і, власне, я думаю, у них будуть запитання. Слухачів багато, часу не аж так багато. Прохання величезне коротко і лаконічно формулювати свої запитання або репліки, якщо у вас такі є. Добрий вечір, як вас звати, звідки ви?
Доброї ночі. Слава Україні. Олександр Васильович, Київська область.
Добрий вечір, ви в ефірі, так, ми слухаємо вас.
Я дуже часто дивлюся по Крим реалії, історичні екскурси ОУН, УПА по телебаченню. От, я вас уважно слухав, ви багато в чому праві, хоча й деякі зауваження є. Справа в тому, що український націоналізм з самого початку співпрацював з сіонізмом ізраїльським, єврейським. Це не треба доказувати. Наприклад, партії Павелі Ціон, Брик Шагаян були основними друзями у Петлюри, наприклад. І під час Другої світової війни теж відбувалося. Якщо коротко, є такі речі в минулому нашого Радянського Союзу, як антисіоністський комітет, ну, КДБшна радянська структура, основана в основному євреями Радянського Союзу, котрі фактично воювали проти Ізраїля і проти ізраїльського сіонізму. Дуже довго і так далі. Є книжка Широко, автор Широко, «Фарисеї, диверсанти». 56 рік, Дніпропетровськ.
Пане Олександре, у вас є запитання? Так, напрямок. Зрозумілий.
Так. Мені б хотілося, щоб наші структури, які займаються історичними дослідженнями, і ви також звернули увагу на це. Спасибі.
Зрозуміло. Ще один слухач, я прошу.
Добрий вечір, Станіслав Тернопіль. У мене дуже коротке запитання. Значить, як ви прокоментуєте вислів нашого українського пророка, письменника, поета Івана Франка? Коли я ознайомився з партіями марксистів, соціалістів, демократів та лібералів, то за спиною кожного з них я побачив хитрий писок жида.
Так, от, ну, от це, в принципі, очікувано. Ще один слухач є. Добрий вечір.
Добрий вечір, шановні добродії. Анатолій Київ. Запитання до гостей радіостудії. Чув, що 1 лютого відбулися 6-ті бандерівські читання. Тема – економічний націоналізм та соціальна справедливість. Тема цікава і актуальна. От які особливості економічного націоналізму хотілося б від вас почути? Бо така концепція звучить, здається, вперше в Україні. Дякую вам.
Дякуємо. Так, дякуємо. Дві перші позиції можете прокоментувати. Питання загалом українсько-єврейських стосунків у контексті визвольних українських змагань – це окрема величезна тема. У нас вже були програми, і я бачу, що запит на це є. І міфів так само в цій тематиці, на жаль, до цього часу дуже і дуже багато.
Ну, справді, багато міфів. І, на жаль, ці міфи чи стереотипи не розвіяні, от навіть в контексті тих запитань, які були. Наприклад, от Петлюра. Ну, Петлюра ніколи не був українським націоналістом. Петлюра завжди був соціалістом. Це правда, що українські націоналісти шанують Петлюру, але вони шанують Петлюру як державника і як очільника Збройних сил Української Народної Республіки. Але Петлюра ніколи українським націоналістом не був. Друге, знову ж таки, ще з часів комуністичної пропаганди, а сьогодні московської пропаганди, є таке намагання зобразити український націоналізм як не той, який бореться за свою державу, а той, який бореться проти якихось національних меншин, зокрема, має антисемітський характер. Хоча абсолютно це не так, і на цю тему вже було написано і сказано дуже багато. Я більше вам скажу. Сильні нації, а я би хотів, щоб українська нація була сильна, і ми з Степаном багато робимо, мені здається, для того, вони ніколи не є антисемітські. Тобто сильна нація не боїться ні антисемітизму, ні будь-яких інших спроб національних меншин чи якихось національних груп зруйнувати свою ідентичність, бо вона вже сильна. Слабкі нації завжди будуть шукати якогось зовнішнього ворога, який винуватий в тому, що корінна нація має свої проблеми. Наша принципова засада завжди була і залишається. Це опертя на власні сили. От коли ми будемо опиратися на власні сили своєї нації, то нам не страшний
ніхто. Тобто сучасний ніхто. Український націоналіст не є антисемітом?
100% не є.
Так, безперечно.
Економічний націоналізм – це окрема теж програма, але, можливо, хтось із вас двома словами може окреслити, от, що мається
будуть
на увазі.
Видані, буде видана книжка за підсумками бандерівських читань. Там дуже багато гарних було виголошено доповідей, і це можна буде ознайомитися. А Степан сказав, що таке економічний націоналізм для націоналізмів. Це приватна власність, це контроль держави над ключовими галузями, це порядок, це підприємництво.
Український так. Національний так.
В нас є і на Вайбері запитання, і думки. Так, зараз. Як очистити націоналізм від шовінізму?
Та бути українським націоналістом.
В українському націоналізмі є шовінізм? Давайте
немає,
таким бліцом.
Немає. Більше того, український націоналізм є антиподом шовінізму. Тому що шовінізм – це той рух, який виходить за межі своєї держави. Тобто шовіністи хочуть наводити порядок в іншій державі. Українські націоналісти хочуть навести порядок в своїй державі. Це є принципова різниця.
Яку роль грає і яку службу може послужити український націоналізм зараз на рівні дипломатії в Європі? Тобто який імідж в українського націоналізму, зокрема в Європі? Українських ЗМІ там не аж так багато, м'яко кажучи. Російських ЗМІ там, наприклад, дуже багато. І м'яко, і не м'яко. Яко кажучи. Тобто, от така позиція зараз і як один із інструментів співпраці з європейським світом і західним світом загалом, вона актуальна чи поки ще не на часі, як ми любимо казати?
Я думаю, що український націоналізм якраз ось те, що ми бачимо, що відбувається там чи через стосунки з Польщею, чи через стосунки зараз ось заяви там владних чеських політиків, вони якраз дають нам можливість через наших теперішніх представників влади, які займаються зовнішнім напрямком політичним, якраз подавати ту правду, яка справді є реальною. І це важливо, тому сьогодні також через представників держави ми бачимо, чуємо правду, яку ми завжди, як націоналісти, стверджували.
І тут у нас ще є дуже багато повідомлень від нашого слухача пана Олександра. Я всіх, на жаль, пане Олександре, не зможу зачитати, просто за браком часу. Але от чи готові націоналісти визнати свої злочини на Волині, а також, я перепрошую, що я це читаю, а також убивства свідків Єгови за політичний нейтралітет?
Українські націоналісти не чинили ніяких злочинів на Волині. Українські націоналісти на Волині боролися із польськими окупантами і за своє право мати на землі Волині українську державу. Це була війна. У війні завжди гинуть люди, як з одного боку, так і з іншого боку. Але ця війна тривала на українській землі. Тому про ніякі злочини українських націоналістів на Волині не може йти мова. Про свідків Єгови я взагалі не знаю. Так, це якась нова тема вже для мене.
Так, не будемо її розвивати. Богдан Червак, голова організації українських націоналістів, і Степан Брацюнь, голова Конгресу українських націоналістів у нашій студії. У нас ще є хвилин 10 до завершення цієї розмови. Добре. Ми живемо в інформаційному світі і так чи інакше від нього залежні. Перед вами в цій студії був Володимир Паніотто, відомий дуже соціолог, думаю, ви його знаєте, який, власне, довгий час уже говорить про те, що медіа нам витворюють паралельну реальність, якій ми дуже часто довіряємо більше, ніж своїм відчуттям. Питання націоналізму і бренд самого націоналізму використовують не лише Конгрес українських націоналістів і не лише Організація українських націоналістів. Український націоналізм є радикальним, на вашу думку, зараз?
В питаннях відстоювання незалежності, соборності, в питаннях звільнення українських земель від окупантів, так, ми радикальні, ми цього не приховуємо.
Чи толеруєте ви, і чи звертаєте принаймні увагу, коли називають націоналістами або називаються націоналістами різні групи людей, які вчиняють злочини на території України?
Ні.
І чи є
ні,
це проблемою загалом для націоналізму?
Дивіться, ми не маємо монополії на націоналізм. Тобто зрозуміло, що сьогодні націоналізм став фактором сучасного політичного життя, суспільного життя, і кожен може себе називати націоналістом чи ототожнювати свою діяльність з націоналізмом. Але називати себе націоналістом і бути націоналістом – це є дві великі, це велика різниця. І є ще один дуже важливий момент. Російська Федерація, Москва намагається дискредитувати націоналізм не тільки через привласнення йому рис непритаманних націоналізмові, а через створення різноманітних політичних чи громадських рухів, які дискредитують націоналізм на практиці. І це вже було. Тобто тут Москва не нова. Пригадайте історію УПА, коли більшовики перевдягалися у форму УПА, чинили злочини, і потім це використовувалося для того, щоб місцеве населення вороже ставилося до УПА. Ця практика була характерна для НКВД, для КГБ і для сучасних російських спецслужб. Я думаю, ця практика є актуальна. Тобто я не виключаю, що з Росії намагаються дискредитувати українських націоналістів саме в такий спосіб.
Чим ви поясните тоді такий невеликий відсоток на парламентських виборах і там за соціологічними дослідженнями, власне, сил, які себе позиціонують як націоналістичні?
А чому невеликий? Українські націоналісти мали фракцію в Верховній Раді.
Йдеться про нинішній час.
Я думаю, свого боку, що просто в той час, коли в останніх виборах 2014 року на це електоральне поле зайшли інші політичні сили, і які просто справді зуміли, використовуючи ширші можливості, це і засоби масової інформації, ось переконати виборця, що вони якраз є тими, які представляють патріотичну складову.
Приватизували якоюсь мірою?
В певній мірі, так.
Є ще запитання у нас пані Ніна з Вайбера. Що таке п'ята колона? Чим відрізняється п'ята колона 70-х років і п'ята колона 21-го століття? Що таке з першої по четверту колону, хто вони? Пані Ніно, ми всі колони не перерахуємо. Дуже коротко. Очевидно, для українських націоналістів п'ята колона – це зараз прибічники Москви.
Однозначно.
Тобто,
Ті політичні сили і громадські рухи, які не визнають незалежність України, які підігрують Москві, які говорять про те, що у нас не московсько-українська війна, а громадянський конфлікт, які не визнають окупованим Крим, це і є п'ята колона, з якою ми боремося.
Пан Олександр нам продовжує дописувати про те, що ви не чесні і не об'єктивні, і можна все виправдати націоналізмом. От так. І ще про Кравчука і Кучму. Пане Олександре, зрозуміло. Я думаю, можна в інший спосіб там з'ясувати якісь речі із паном Богданом чи паном Степаном, написавши їм приватно. Микола нам пише, Красноград. Пане Микола, повторіть, будь ласка, запитання, бо я не дуже розумію логіки в ньому. Окей, що стосується, тобто ви на себе не берете відповідальність і не толеруєте те, що роблять різні організації в Україні, які себе називають націоналістичними?
Ні, дивіться, українські націоналісти під сучасну пору об'єднані. Провідні українські націоналістичні організації підписали маніфест національної єдності. Ми підтримали єдиного кандидата на президентські вибори, і мені здається, що український націоналістичний рух сьогодні є єдиним, і структурованим. І от ті структури, які входять в цей націоналістичний рух, це і є той націоналістичний рух, який стоїть на засадах Організації українських націоналістів, яка була утворена у 1929 році. Все інше може себе називати націоналізмом чи націоналістами, але це ще не означає, що вони є націоналістами.
Добре. Що стосується не лише об'єднання того, про яке ви сказали, а загалом великого об'єднання, про яке довгий час йшлося. Маю на увазі той розкол, який відбувся в час Другої світової війни. Розподіл, зокрема, організації українських націоналістів на так званих мельниківців і бандерівців, або революційна ОУН. Ну, ви зараз, по суті, представляєте, так би мовити, різні гілки якраз цих ланок. На якому етапі зараз?
Ми минулого року, 15 грудня, підписали спільну декларацію і утворили єдиний провід українських націоналістів. Тобто підписали три організації. Це організація українських націоналістів, Конгрес українських націоналістів і три зупи імені Степана Бандери. Тобто організація українських націоналістів представляє ту частину націоналістичної організації, яку очолював Андрій Мельник і пізніше очолював Микола Плавюк, і тепер очолює Богдан Червак, і Конгрес українських націоналістів, яка як партія політична створена в 92-му році і очолила соратниця Степана Бандери Ярослава Стецько. Вона і була три рази обрана до парламенту українського і проводила до присяги два рази як старший депутат парламенту з віком. Весь парламент депутатів українського парламенту, і сьогодні цю політичну партію очолюю я, і ми також створені були організацією українських націоналістів з підтягу Степана Бандери. Тризуб також він і називається.
Тобто ідеологічні розбіжності вони подолані.
Абсолютно. Ми сьогодні...
Ми зі Степаном домовилися, що ми зробимо все від нас залежне, аби вирішити питання розколу 40-го року, бо причини, які довели до розколу 40-го року, втратили будь-яку актуальність. Ми видали декларацію і ми утворили спільний провід. Буде наступний крок, який ми зробимо і який, на моє переконання, об'єднає одне і друге крило організації, які зберігають свою тяглість від 1929 року. Ми щиро хочемо це зробити. Ми розуміємо, що це затягнулося. Ми бачимо, як суспільство чекає, і ми дамо відповідь суспільству.
І виставку, яку ми зараз ми спільно створили, так. Це і є, ну, і наше бажання показати спільну історію, ось, і об'єднати наші зусилля, щоб справді ніхто вже інший не спекулював на тому, що націоналісти є роз'єднані. Ми єдині.
Отак. Це специфічно досить була сьогодні розмова, насправді, і я думаю, що слухачі зауважили. Власне, сенс подібних розмов в даному випадку ми могли запросити там переконаного комуніста, наприклад, для того, аби утворити якусь жваву дискусію і поливання один одного різними речовинами, не дуже добрими. Це один із варіантів, але зазвичай у таких криках губиться сенс розмови. Я думаю, що те, про що сказали наші гості сьогодні, є до аналізу нашим слухачам, так і вони самі зможуть прийняти ті чи інші рішення, або змінити своє ставлення, чи навпаки не змінити щодо того, що таке український націоналізм, який його бачить, зокрема, очільник Організації українських націоналістів Богдан Червак і очільник Конгресу українських націоналістів Степан Брацюнь.